Азатлык дулкындарында йомгак ясауны дәвам итеп, сезнең игътибарга 2010 елның авазлары дигән күзәтүне тәкъдим итәбез. Аны Наиф Акмал әзерләде.
Кемендә 10-нчы елны каршылаудан соң 4 көн үткәч, Берләшкән Гараб Әмирлекләре күгендә тагын ут тамашасы булды. Монысы дөньядагы иң бөек бинаның рәсми ачылышына багышланды. Гараб Әмирлекләре президенты Шейх Халифа бин Зәйд ан-Наһаян хөрмәтенә Бурж Халифа дип аталган монараның биеклеге 800 метрдан артык. 13 гыйнварда БМО генераль секретары Пан Ги Мун Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр идарәсендә Хаитидагы көчле җир тетрәү турында чыгыш ясады.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact.
Җир тетрәүнең башкала Порт-ау-Принска җимергеч тәэсир ясаганлыгы ачыкланды. Хаитиның калган өлешләренә алай ук зыян килмәгәнгә охшый. Белүгешчә, башкаланың барлык урыннарында биналарга һәм инфраструктурага зур зыян килгән. Су, электрдә минәте кебек төп хезмәтләр тулысынча диярлек тукталган, диде Пан. 14 гыйнварда Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасында Казахстанның бер еллык рәислеге башланганда Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев оешманың Венадагы утырышына Астанадан видео мөрәҗәгать ясады.
Стереотипы о бывших советских республиках продолжают давлеть в сознание некоторых наших партнеров по ОБСЕ. Хотя мы уже почти два десятка лет интегрируемся в мировое демократическое сообщество. В этом ключе то доверие, которые оказали нам страны участницы ОБСЕ, приобретает особенное значение для Казахстана.
17 гыйнварда Украина президенты урынына нәмзәт Виктор Янукович беренче тур сайлауда тавыш биреп чыгучылардан сорашу нигезендә әзерләнгән экзит пол нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң журналистлар алдында:
"Хотел бы звернутись и до тех выборцев, які умовно кажучи голосували против мене, чи підтримували.
Миңа каршы тавыш биргәннәргә, хәзерге хөкүмәтне яклаганнарга мөрәҗәгать итәсем килә. Мин үземә кадәр эшләгәннәр хаталарын беркайчан да кабатламаячакмын. Мин Украина халкының кайда гына яшәвенә карамастан, бер төрле булуын бик яхшы аңлыйм һәм һәркемнең фикерен исәпкә алу һәрчак мөһим нәрсә, диде.
Рахуватись с точкой зору каждой людины.
7 февральдә 2-нче тур сайлауның экзит пол нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң Янукович матбугат очрашуында:
"Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ."
Шул ук көнне Иран атом оешмасы башлыгы Гали Акбар Салихи Иранның Әл-Әләм исемле гарәп телендәге дәүләт телевидениесе каналына интервьюда:
"Әхнә бәлләшнә лиум كتبنا رساله وخطاب الى المنظمه
без бүген башладык без халыкара атом энергия идарәсенә 20% байытылган ягулык әзерли башлау турында хат яздык без бу рәсми хатны идарәгә иртәгә душәмбе тапшырачакбыз һәм сишәмбе идарә күзәтүчеләре алдында байытуны башлаячакбыз диде
مع حضور المفتشين والمراقبين من الوكاله الدوليه
17 февральдә Афган армиясының Маржа төбәгендәге төркеме башлыгы Мөхәммәт Икбал Маржада журналистлар алдында төбәктә Талибанга каршы киң күләмле һөҗүм турында чыгыш ясады.
Тәкалис чидагы әмәлият му дәйәләт мәдәдә Америка марин куәтенү сәяузә дә Афган милли урду яузә.
Без американ хәрбиләре, Британия һәм Афган армиясе катнашындагы уртак хәрби чарада Талибанны җиңдек. Без Маржага килгәч дошман бернинди каршылык та күрсәтмәде. Талибан үзенең эшле булуын әйтеп килде. Әмма күрүгезчә, алар монда юк, һәм алар террорчылык белән генә шөгыльләнә ала, диде Икбал. 18 февральдә Төркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәдов Ашхабадта хөкүмәт утырышында чыгыш ясап:
"Мен шу ярда бу җәмгыятьнең мөмкин дәүләттә демократик юлдан үстерелгәнне әйтәм, белмәгән.
Hükümeti bizden şın demokratiya prinsiplarının egizinde usayşağına hem yokşıraşağına basım yasısım kile. Şuna kuran indidir birer yona firqa yüştürü təqdimi bilen şağırgatla uşa bulsa, İlibiz Konstitutsiyasının egizinde ondi firqa bu yılda tırkali ola. Ul iginçiler firqası yaki boşqa birer yönelişteki firqa bula ola bile.
Hayrın bozu başka bir siyasi parti olup bile.
24 февральда Toyota башлыгы Акио Тойода Вашингтонда АКШ вакилләр палата комитеты алдында чыгыш ясап,
"We pursued gross over the speed at which we are able to develop our people."
Без үз хезмәткәрләребез һәм уйышмабыз үсеше булдыра алганнан тизрәк үсешкә ирешергә тырыштык. Без бүген машиналарны кире чакыртып алуда әйтелгән иминлек мәсьәләләренә тәэсире өчен үкенәм һәм Toyota-ларда йөрүчеләр дучар булган юл казалары өчен гафу үтенәм дип белдерде.
For any accident that Toyota drivers have experienced.
Мартның беренче көнендә элеке Босния сербләре җитәкчесе, Босния мусульманнарына карата геноцид кылуда гаепләнүче Радован Караджич Хаг мәхкәмәсендә чыгыш ясады.
Олесам пред вами не да браним свою маленькость одного человека.
Мин монда сезнең каршыда үземне яклар өчен түгел, ә Босния һәм Герцеговинада 500 ел буе җафа чигеп, һәм бәйсезлек өчен бик зур тыйнаклык һәм үҗәтлек күрсәтеп килгән кичкенә милләтнең бөеклеген яклар өчен басып торам, диде Караджич.
Скромности да обстане у свободе.
Икенче көнне Афинда парламентта Греция премьер-министры Джордж Пападандрео үзенең хакимияттагы социалист ПАСОК фиркасы әгъзалары белән очрашуда
Препесимера на паруме дисколес склерас апофасис.
Бүген без кайвакыт хәтта гадел булмаган кырыс һәм авыр карарлар кабул итәргә тиешбез. Бу сайлау түгел, ә зарурлык. Без һич шексез үзебез үз үебездә тәртип урнаштыру өчен һәммә нәрсәне эшләргә тиешбез. Бурычларыбыз өчен Европаның калган өлешен гаепләргә ярамый. Без Грециянең нәрсә икәнен һәм аның нәрсәгә сәләтле булуын күрсәтү өчен моны икеләнмичә тәвәккәл рәвештә эшләргә тиешбез, диде.
Να αποδείξουμε τι σημαίνει και τι μπορεί πράγματι η Ελλάδα.
7 Μαρτта АКШ президенты Барак Обама Ирактагы парламент сайлау турында Ак Йортта чыгыш ясады.
Today the people of Iraq went to the polls to choose their leaders in Iraq.
Бүген Ирак халкы Ирактагы икенче ил күләм сайлауда үз җитәкчеләрен сайларга барды. Кайсы яктан гына карасаң да, бу Ирак тарихында мөһим вакыйга булды. Дистәләр шәфирқалар һәм коалицияләр меңнәр шәнәмзәт тәкъдим итте. Иратларны да, хатын-кызларны да. Тавышлар 50 меңләп тавыш бирү бүлмәчекләрендә кабул ителде. Һәм кеше күп катнашып, миллионнар шагыраклы үзләренең тавыш бирү хукукын теләп һәм үмид белән кулланды. Бүгенге тавыш бирү Гыракның киләчәге Гырак халкы кулында булуын ачык күрсәтә, диде Обама.
Today's voting makes it clear that the future of Iraq belongs to the people of Iraq.
Мартның 26-сында Татарстан президенты Миңтемир Шәймиев урынын премьер-министр Рөстәм Миңнеханов алды.
Миңтемир Шәймиевич, сезгә бик зур рәхмәт. Узак еллар сезнең белән бергә эшләргә насип булды. Матур эшләдек, тормышка өйрәттегез, эшкә өйрәттегез. Һәм киләчәктә дә менә сезнең уйларыгыз тормышка ашырга тиеш. Без аңа ярдәм итәргә тиеш. Сезгә исәнлек, саулык һәм мин сезгә бик зур рәхмәт, сезгә рәхмәт, бик зур.
Шул ук көнне Обама Ак Йортта
I'm pleased to announce that after a year of intense negotiations.
Мин ел буе дәвам иткән киеренке сөйләшүләрдән соң АКШ һәм Русиянең соңгы 2 дистейлда диярлек иң зур корал контроль килешүенә ирешүен сөенеч белән хәбәр итәм, диде. 29 март. Красноярский. Русия премьер-министры Владимир Путин.
Сегодня в Москве совершено ужасное по своим последствиям и мерзкое по характеру исполнения преступления против мирных граждан. В результате теракта в метро погибли и ранены десятки людей.
10 апреля. Смоленский. Смоленский өлкә губернаторы Сергей Ануфриев.
При заходе на посадку самолет президента Польши не дотянул до посадочной полосы. По предварительной версии зацепился за макушки деревьев, упал и развалился на части. Выживших в катастрофе нет.
15 апреля. Астанада Қазақстан тышқы ішлер министрлігінің Халықара мәғлюмет комитеті башлығы Роман Василенко.
Да-да, мы подтверждаем, что Курманбек Бакиев прибыл в Казахстан и приземлился в городе Тараз на юге нашей страны.
Шулық күнні Исландия университеті профессоры, география білгіші Магнус Туми Гудмундсен Исландияда күл бұлытлары шығара башлаған Йонартау турында.
There are no easy options here. This
мына фаразлау жеңіл түгел. Күл ату ертегә тукталырга да мөмкин. Шулай ук ишешларга атналарча яки ойларча кымашауларга да мөмкин дип белдерде. 27 апрельдә Украина парламенты рәисе Владимир Литвин югары радада Русияның Кора диңгез флотын 2042 елга кадәр Украинада калдыру килешүен ратификацияләүдән соң
за 236 решение принято. Прошу уваги. За 236 решение принято.
29 апрельдә Ак Йорт сүзчесе Роберт Гибс Вашингтонда хәбәрчеләргә Мексика култыгында диңгезгә күпләп нефть чыгу турында сөйләде.
While BP is ultimately responsible, the administration will continue to be
British Petroleum беренче чиратта җаваплы булса да, хакимият ныклы чаралар күрүне дәвам итәчәк. Без булган мөмкинлекләрне, шул исәптән саклану министрлыгындагы мөмкинлекләрне куллануны да карыйбыз. Кәсепчелек һәм хусусый тармакта булган мөмкинлекләрдән куәтлерәк технологияләр булу мөмкинлеге карала, диде Гибс.
That surpassed the capabilities of the commercial and private sector.
2 майда Еврозонының финанс министрлары төркеме җитәкчесе, Люксембург премьер-министры Жан-Клод Юнкер Брюссельдә Греция хакимиятының мөрәҗәгатеннән соң
following a request by the Greek authorities Euro-era ministers unanimously
Европа министрлары 11 апрель белдерүендәге шартлар нигезендә Европа комиссиясе аша ике яклы кредитлар белән Грециядә тутырыклылыкны яклау эшен башларга дип бер тавыштан килеште диде. Кыргызстанда үзбәкләр белән кыргызлар арасында милләтара бәрелешләр кабылганнан соң Кыргызстанның вакытлы җитәкчесе Роза Утунбаева 11 июньдә Бишкекте мондый белдерү ясады.
В целом ситуация, в которую бросают более разные силы, в том числе те, кто заинтересован в дестабилизации положения в Кыргызстане.
23 июньдә Газпром башлыгы Алексей Миллер телевидениедә Беларуска табигый газ җибәрүнең киметелүен игълан итте.
Новость плохая. Белорусская сторона не предпринимает никаких действий для погашения задолженности за поставки российского газа. И с 10 часов утра 23 июня 2010 года вводится режим ограничений поставки российского газа в Республику Беларусь на 60%.
12 июльдә Көньяк Африкада дөнья футбол беренчелегендә Испания җиңеп чыкты. Кейптаунда билгесез бер футбол җанатары
Estamos muy felices que hemos ganado, qué suerte.
Без җиңүгә бик шатбыз. Без бик бәхетле. Футболчылар шуннан да яхшы уйнады, искиткеч булды. Без соңгы берничә атнада Испаниягә ярдәм иткән өчен Көньяк Африкага бик рәхмәтлебез. Мең яша Испания диде.
Para el equipo, entonces gracias y vamos España.
19 июльдә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай Рустам Хәмитовны Башкортстан президенты итеп раслады.
Я понимаю, какая ответственность на моих плечах. Я вижу, что 4 миллиона человек – это огромная сила, которую могут сделать большие дела.
26 июльдә Мәскәүдә яшәүче Дмитрий исемле кеше эсселек нәтиҗәсендә урманнар һәм торф янудан шәһәр урамнарының төтенгә күмелүенә зарланды.
Да, конечно, Москва затянута дымом, очень тяжело дышать, во-первых. Во-вторых, в принципе, в Москве очень много газов выхлопных, да, с этим как бы в первую очередь надо бороться. А это уже как бы, я думаю, второстепенный момент.
13 августта исә Обама Нью-Йоркта 2011 елның 11 сентябрендә террорчылар һөҗүме булган урын янында мәчет төзү тәкъдиме турында Ак Йортта белдерү ясады.
Recently, attention's been focused on the construction of mosques in certain.
Sungarada qaybir jamg'iyatlarda, bigrak ta Nyu-Yorkda masjidlar tuzuv ixtibor o'zagini amindi. Hozir biz Tuban Manhattandagi taraqqiyot tirasidagi borliq nazbiriklarni tonirga ham hurmat etarga tayyishmiz. 11 sentyabr hujumlari ili biz uchun big og'ir voqea bo'ldi. Yaqinlarin yo'qotganlarning yoralari ham g'azablari aytib bitirgisiz. Shunga ko'ra men bu masalaning nindi hislar uyatuvini anglayman. Bu shundan da izgi o'rin dedi Obama. 18 sentyabrda Afg'onistonda parlament saylovi o'tdi. Tovush beruvda prezident Hamid Karzai da qatnashdi.
As in every election, we do hope that there will be
Har bir saylovdagi kabi biz saylovchilar tovush beruvga ko'plab kelar. Iminlik problemlari bir kim ishinda kirta bo'lmas deb umidlanamiz. Albatta, qaybir problemlar sheksiz bo'lacha. Kishilar kelib, bir nindi bosimsiz xotin-qizmi, eratmi, o'zlari tilagan kishi uchun tovush berar. Vaqsha kishi yoki boshqa bosim bo'lmas deb umidlanam. Ular ilning parlamentini namzatlari uchun tovush berganda, ilni yaxshiroq turmushqa taba ko'p odamlar olg'a jibarga tegish dedi Qorzai o'z tovushini bergandan so'ng. 28 sentyabrda Moskva meri vazifalarini boshqaruvchi Vladimir Resin Moskva hukumatı o'tirishini ochib jibardi.
Сегодня по телевидению показали и объявили, что есть указ об отстранении мэра Москвы от занимаемой должности. К нам он сюда пока не поступил, поэтому Игорь Михайлович просил, чтобы я провел заседание правительства.
Oktyabrning 1-chi kunida Ukrainaning opozitsiya yetakchisi Yuliya Timoshenko Konstitutsion mahkamaning prezident vakolatlarini kemituvchi 2004 yilgi konstitutsion o'zgarishni amaldan chiqaruv to'g'risida Kiyevda jurnalistlar oldida bildiruv yasadi.
Seydin 1 жовтня 2010 року.
Букен 2010 yilning 1 oktyabri Ukraina tarixida demokratiyani o'tiruv kuni bo'laroq, diktatura o'rnashtiruv kuni bo'laroq, Ukraina GKCHP'si bo'laroq kirib qolashaq dedi Timoshenko.
Як день українського ГКЧП.
8 oktyabrda Norvegiya Nobel komiteti raisi Torbjørn Jagland Oslo'da chiqiş yasab, Qitay dissidenti Liu Xiaobo'ga 2010 yilgi Nobel tinchlik bo'lagi berilishini e'lon etdi.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
Norvegiya Nobel komiteti 2010 yilgi Nobel tinchlik bo'lagin Qitayda tub kishi huquqlarini yoqlab, uzoq vaqt kuch qo'llanmay kurashgan uchun Liu Xiaobo'ga berilgan bo'ldi dedi Yaglan.
Struggle for fundamental human rights in China.
2 ноябрьда ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский Москваның Хамовники мәхкәмәсендә соңгы белдерү белән чыгыш ясый.
Ваша честь. Ваша рука гораздо больше, чем две судьбы. Здесь и сейчас решается судьба каждого гражданина нашей страны.
8 ноябрьда Брюссельдә Европа комиссиясе сүзчесе Майя Косянсис Rusiya jurnalisti Oleg Kashinga bo'lgan hujumga borishilu bildirdi.
We express very deep concern at the brutal
Biz Rusiya jurnalistiga qarshi shimba kuni bo'lgan rahimsiz hujumga bek tiran borishilu bildirabiz. Bu oldan hozirlangan hujum bo'larga da mumkin. Bu jurnalistning og'zini tumalov tirishligi bo'laroq qabul etila ola dedi u.
As an attempt to silence the journalist
21 ноябрь. Ирландия премьер-министра Брайан Ковен Дублинда илнең Европа берлегеннән финанс ярдәме соравын игълан итте.
I confirm that the government has today decided
Мин хөкүмәтнең бүген Ирландия Европа берлегеннән финанс ярдәме сорап мөрәҗәгать итү турында карарга килүен раслый алам. Хөкүмәтнең мөрәҗәгате Европа хакимиятләренә бүген кеч җибәрелде. Европа хакимиятләре бу мөрәҗәгать белән килеште, диде Ковен. 23 ноябрьдә Төньяк Корея Көньяк Кореяның Йонпён утравын утка тутканнан соң Көньяк Корея президенты Мён Бакның гадәттән тыш хөкүмәт утырышындагы чыгышы телевидение аша күрсәтелде. Йөзләрчә белдерү яки җыелыш үткәрүнең дә нәтиҗәсе булмаячак. Минемчә, моңа армия җавап бирергә тиеш. Бигрәк тә без бернинди шартсыз, тыныч халыкка һөҗүмнәргә бер кашан да түзеп тора алмыйбыз, диде Көньяк Корея президенты. 28 ноябрьде WikiLeaks жетекшісі Джулиан Ассанж Урдун башкаласы Амманнан журналистлар белән видео элемтә сөйләшүендә АКШ хәрбиләренең җаваплылык мәсьәләсендә кай якка таба баруы борчу тудыра. Әмма бәхеткә АКШ хөкүмәтендә әле дә яхшы кешеләр бар, һәм ул яхшы кешеләрнең кайберләре җаваплылыкның башка якка баруын тели. Һәм алар бу эштә безгә ярдәм итәр өчен безгә кирәкле материалларны һәм башка журналистларга да шундый материалларны бирергә әзер диде. 15 декабрьдә Украинаның элекке премьер-министры, хәзерге оппозицион сәясәтче Юлия Тимошенко Киевта журналистлар алдында чыгыш ясады.
Против мене особисто порушена криминальна справа.
Тирайон мөхитне саклау программа акчалары кризис чорында пенсияләрне түләүгә тотылганга охшаганга шәхсән миңа каршы җинаять эше ачылды. Пенсияләр түләнде, әмма тирайон мөхит акчаларыннан түгел. Пенсияләр дәүләт казнасы хисабыннан бюджеттан түләнде, диде Тимошенко.
Тобто за рахунок бюджетных грошей.
Елның соңгы атнасында Мәскәү һавалында меңнәрчә кеше барасы җирләренә оча алмый, тәүлекләрчә билгесезлектә калды. Премьер-министр Владимир Путин моның өчен җаваплы кешеләрне үз вазифаларына җаваплы карамауда гаепләде.
И на дорогах непростая ситуация, и в аэропортах тысячи людей застряли еще. Кстати говоря, нужно было бы, чтобы с самого начала все, кто отвечают за эту ситуацию, были на местах, а не приступили бы уже к празднованию Нового года.
30 декабрьдә Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсе хөкемдары Виктор Данилкин ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийга карата икенче мәхкәмә карарын игълан итте.
И окончательно назначить Ходорковскому Михаилу Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Хаити, Ванкувер, Миннеханов, Эсселек, Футбол, Хамитов, Суверенитет, Лужков, Кудашева, Госманов, Хатеркин, Жон Исеп, Халунен, ФИФА, Викиликс. Бу сүзләрне сез 2010 ел авазларында ишеттегез инде. Бу сүзләрне сез 2010 елның фотоларында да күрә аласыз. Узган елның иң мөһим вакыйгаларын чагылдырган фотокүргәзмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.